Raconter tout ce qu'ils ont fait, ça je pourrais pas. Mais si vous étiez arrivé ce jour-là, je ne sais pas trop si ce genre de truc vous aurait plu. On riait en buvant comme des perdus. Sur le parquet, l'herbe poussait de rue. Par le toit, la lune verte passait.
Bilbo iria, eta bertan Bilbo handiko auzo eta herriak.
Et par là-dessus, la musique.
129. zenbakia dugu aurrean otsailari dagokiona eta zalean besteak beste Mikel Martinez. Lurmailea, Berton, Matxerriko hilabetegariko zuzendaria. Egunon.
Egunon, bai.
Eta mila esker etortzeagatik. Zer moz gabiltza?
Ondo, lan ez lepo.
Lan ez lepo.
Eta azte santuaren esperoan gainera.
Horixe. Eta gainera, Berton ere formato berriarekin agertzen zaigu.
Bai, bai, ondo kostata, baina lortu dugu, egin dugu, txikitu dugu eta eduki handitu egin dugu. Da, bueno, zu egunotan banatzen ari da, nik uste dut sorpresa handi hartuko dutela gure irakurleek, eta nik uste dut poso produktu duine egin dugula, oso erakargarria, eta nik uste dut momentu honek eskatzen duena, ez? Hamabi urtean ez dugu formatua, bueno, aldaketa txikiak izan ditu, Berton aldizkariak, 12 urte pentsa, ez? Zenbat aldatu dan urte guzti horietan diseinua, eta guk eguneratu egin dugu, Armando Baiar diseinatzaileak lagundu digu horretan, eta nik uste, bueno, kolore gehiago lortu dugu, eduki berri batzu sartu ditugu, eta nik uste dut Bertona inoiz baino beto dagoela.
Esan dugun bezala zalean Mikel Martinez aktorea agertzen zaigu, horri elkarrizketa luzea egin diozue eta besteak beste honakoa bota du. Betidanik historia kontatzea gustokoa izan dut.
Bai, bai, bai. Bueno, Mikel Martinez askok ezagutuko dute aktore lanetan, Plazabarriko Bilbao kafetekiko arduradun bezala, bueno, Goenkaleko aktore bezala, eta beste telesailu ugaritan eragertu izan dalako, oso aurpegi ezaguna du. Patxo Telleriarekin osatzen du taldea, Oker Espanago, orain buruz ari naiz izen, celebra dute, Biko Teatro taldea dira. Eta, bueno, ba, oraintxe momentu honetan, Euskaraz eta Mol antzeslanarekin ari dira. Trilogiaren hirugarren adarra da, hirugarren antzeslana da, eta, bueno, ba, hoxe, horre de erakusten dute, Euskaldun berri bat, Euskara zein, esan dezagun, ez dakit, adiktiboa izan daitekeen, zein menpokotasun sortzen duen. Oso historio barregarriak lantzen dituzte, gogoratu behar dugu, Euskara Sentzilloaren manifestuarekin hasi zirela, Euskara, Euskara ikasleak, Euskaldun berriak, Euskararen zailtasunak, Euskararen, bueno, gora bera kontatuz, ezta? Beti ere, umoreari helduta, eta hori eskertzekoa da, eta beraiek ere horrelase ikusten dute, oso, oso garrantzitsuzat ikusi zuten hasi-hasiratik, jau humorez hartu beharra zegoela, dramatismo guztiak enduta, bestela euskara ikastea ezinezkoa baita. Eta beraiek, brain esperientziatik kontatu dute, bai Patxo Telleria eta bera Euskaldun berria baitira. Gero torri zan Larrua Izetara, bigarren antzeslana, eta orain Euskaraz eta Molekin ari dira. Bueno, ba aurreratu digun Mikelek, laugarren antzeslan bat ere prestatuko dutela, hildo berekoa. Gogoratu behar dugu ere, Euskaraz eta Molen gatik, Patxo Telleria, Max Arietarako, bueno, hautagai dela, Max Arietako bat irabasteko, Max Ariak estatu espainolean, bueno, ba, antzerkiko sarin garrantzitsuenak dira. Da, bueno, ez dute itxaropen handiri, baina zu atzamarrak urutzatuta dituzte, aukera polita dela diote, zaila dela, aitortzen dute Max Ari bat irabaste gaur egun. Eta kontatzen digu Mikelek, ba, bueno, ba, aktore lanean oso ezaguna den arren, nola, bera, medikua den, mediku ikasketak egindakoa den, mediku bezala Tolosaldean ibilitakoa den, eta, bueno, zu, ba, gora berak, nola antzarki munduan hasi zen ere bai, kasualitatez, eta nola gaur egun privilegiatu bat sentitzen den, ez? Nahi duten antzerki mota, nahi dutenean egiten dute, eta nahi duten pertsonekin, eta hori gaur egun ohore handia dela, eta bueno, ba, kategoria horretara iritsi direla. Bueno, ba, hoxe, kontu asko kontatu dizkimu Mikelek, Plazabarritik bertatik gainera.
Erreportajia ere badago, Berton aldizkari honetan, bideokluba Lupua Jota Lopean.
Bai, bideoklubak, laro igarren amarkadan, txampiñoia bezala hasi ziren, bazter guztietan. Bideoklub Santutxu izan zen Mahatxarrian lehenengoa, horre Sagrario izeneko andra bat dagoa intzindari, bere izan zen lehenengoa, pentsa bizo lairutako bideokluba zabaldu zuen. Gero egon zan beste emakume bat ere bai, areke, bueno, banatzaile lan egin zuen, eta beraz emakumeek paper garrantzitsu izan dute bideoklubetan eta bideokluben negozio horretan. Kontatzen duguna da, bueno, ba, nola gora-gora hasi zen negozioa orain bera-bera eginda dagoen, Sagrario kontatu digu, bueno, ba, esgaek oso kanonarekin oso itota dituela, okerreko tokian ipintzen dituela tasak eta negozioa ondoratzen ari dela. Bueno, kontatzen diguten hola moldatu behar izan duten, eta bideo jolasak, eta litxarrariak saltzen hasi diren, apur bat, supervivientziarako. Eta beraien egoera ere, bai, sagrariok laster batean, esaten du, 16 urtean jota fuego oporrik gabelan eginda gero, bagian laster batean itxi beharko duela negozioa. Aztertu dugu bideokluben mapa ere bai, matxarrian zenbat ezagertu diren, zenbat jarraitzen duten, eta lan polita egin dugu, bueno, ba, hoxe, konturatu gara Santutxualdean, eta bai, Santutxualdean bereziki bideoklubek oraindik ere badirautela, asko eta askon hortxe jarraitzen dute, naiz eta asko itxi diren, eta hoxe aztertu dugu, eta, bueno, hoxe, gai polita da, oso egunerokoa, eta hortxe, bideokluba lupoa jota, hoxe, esan dezagun, goitizen apur bat, deigarria jarri diogu bai.
Bideoklubetan emakumeak aitzindari, baita beste ezberako denda batzuetan ere. Atal berria duzue Zabalik izenekoa, eta hortan Nekane Etxebarria agertzen zaigu.
Bai, Nekane Etxebarria askok eta askok, batez ere Santutxu inguruan eta Aldezar inguruan, Soloko etxe bueltan bizi direnek oso ondo ezagutuko dute. Abelene Mertzeriako arduraduna delako bera, Nekane, eta Abelene Mertzerian bazin Santutxuarrek ez ditu kuleroak, antzotziloak, pijamak, bueno, erropa, barruko erropak eta kanpokoak erosi. Bueno, leio bazabalduna izan diegu, betiko auzoko dendei, eta Nekane kontatu digu, nola berak denda zabaldu zuenean gazte-gazte zela, Zabalbide kalea asfaltatu gabe zegoela, beste gueste. Eta, bueno, zenbat ume, zenbat aurpegi, zenbat familia pasadiren bertatik, zein den beraien eguneroko bizitza, gaur egunkoa ere, nola asko aldatu den negozioa. Eta nola zin kompetentzia duten, ba, txinoetan, eta olako dendetan, eta merkadiloetan, saltzen diren kulero eta genero merke-merkea. Eta, bueno, zu, ba, kontatzen duena da, ba, nola edonora doala, eta kontatu digu munduan zehar ibilitakoa dela, bidaiatzea oso gustuko duela, bueno, ba, Santutxuarrek nonahi ezagutzen dutela, baina munduko bazter celebrenean ere, antxe, hombre, Abelenekoa, eta, bueno, kontu celebra kontatu dizkigu, bitxi-bitxiak benetan Abelene Mertzeriako Nekane Etxebarriak.
Eta emakume gehiago, kasu honetan Ane Marañón, Uribarreko Aletu emakumeen elkarteko presidentea.
Bai, bai, bai. Bueno, Aletu taldea Bilbo mailan, buf, haze taldea den. Bilbo mailako emakume talde, zelan esan, jendetsuena da, partaide gehien duena, 600 emakumetik gora daude Uribarriko Aletu taldean sartuta. Eta, bueno, referentzia dira, ez bakarrik Bilbo mailan, baita ere, nola ez, Uribarrin, ez? Uribarrin emakume asko mugitzen dituzte, emakumei, bueno, tailerrak, ikastaroak, itzaldiak, denetarik eme eskaintzen zaizkie, Aletu taldekoen lana kontatu digute, ez? Ba, nola, auzoko jaietan, presentzia duten, nola egunerokotasunan ere lortu duten presentzia bat izate, eta Uribarrin Aletu nola referente bihurtu den. Galdetu diegu, martxoaren 8aren arira, nola ospatu zuten, eta abar, eta zertan ari diren gaur egun. Kontatu digute, ba, oso arduratuta daudela, ba, adibidez, seksualitate dela, menopausia dela, eta zenbat itzaldi jasotzen duzten, ba, bueno, ba, informazio okerra asko dagoelako. Eta jota fuego dabiltza, informazio eta informazio lortu nahian, eta emakume aktiboak izateko, eta, bueno, ba, bestek beste, oraintxe ilia maiera hontan, ba, seksologa batek kontu piloa kontatuko dizkie, eta artean, ba, bueno, seksologia, bueno, ja, helduen artean, bola txina tarmagikoak, zoru pelbikoa gogortzeko, eta zertzuk ez, eta, bueno, egia san oso kontu interesgarriak adineko emakumeentzat.
Inkesta ezin da falta Berdon aldizkarian, eta oraingo honetan honako galdera hau luzatu duzue. Zer deritzozu jubilatzeko adina 77 urte arte luzatzeari?
Bai, hau gai hau, azken hileetako gaia izan da, oza, ibili dena eta guko txarkoagan egin dugu galdera hori. Bueno, ba, argi dago, gazteek esaten dutena da, ba, beraiek lanpostu bat lortzeko zailtasunak izango dituztela, adina zelan da, erretiro adina 77 urtera lusatzen bada, ez? Orain lanean daudenek lan gehiago egiten badute, beranduago arte, gazteek hor lan merkatu horretan sartzeko zailtasunak izango dituzte. Beste askok esatu dute, zu 77 urterekin, osasun aldetik ez direla lanerako moduan egongo, ezta? Hor ikusten dute problema. Eta gero, umore puntua ere, eman digute, Jose Antonio kontatu diguna da, 37 urtetar artelan egin beharko litzakela, dirua, diru espoltxikoak ondo bete, eta otxarkoagan behar beharrezko dala Guggenheim bat, eta orduan otxarkoagarrak aberasten direnean, lan izugarri pilo egin dutelako, orduan jarriko dela otxarkoagan Guggenheima, behar beharrezkoa den Guggenheima.
Beste atal berri bat, irudia, kasunetan Iñigo Azkona, argazkilarien lanak Elantxobeko arrantzaleen ingurukoak.
Bai, ba, Bertonek kolore irabazi duela aipatu dugu, eta kolore horriak bueno, nahi izan ditugu bereziki aprobetxatu zukuatara. Eta matxarrian hainbat argazkilari dago, profesionalak, amater bezala dabiltzanak ere bai, eta nahi izan diegu toki bat egin, gurekin kolaboratzen dutelako askok, aspaldirik, eta Iñigo Azkonaren etartea izan da, lehenengo hau, eta berak Elantxobetik atera ekarri dizkigu, arrantzale eta arrantza mundukoen irudiak. Tartean, ba, 100 urtetik gorako bi pertsonarenak ere bai. Eta kontatzen digu, ba, bueno, ba, Elantxoberekin Iñigok lotura estua izan duela, bere familia bertan duelako, eta nola, ba, bueno, penaz ikusten duen gaur egun, ba, nola 15 itsasontziko flota nola desagertzen ari den, eta gaur egun bakarra geratzen da, eta bakarra hori laster ere jubilatzekotan dela. Orduan, nostalgia kutsu batekin, erretratuetan oso nabaria igarri egiten da hori, nostalgia kutsu hori, erretratatzen du apur bat Elantxobeko arrantza mundua, arrantzale eta konserba prestatzaileen bitartez, eta oso argazki politak ekarri dizkigu, kontatzen digu ere bere argazkilari bezala zein erronka duen, eta beti ere arrantza tradizionaletik ez, edo nora duala, eta Iñigo bera ere bidaiaria da, beti kostalderuzkotzen du eta arrantza tradizioa erretratatzen eta bertara ekartzen alegintzen da, eta bueno, horretan jarraituko duela dio berak.
Itxaso mundutik mendira, eta izan ere mendian gora, atal beste atal berri bat duzue.
Bai, Santutxuko menditaldearekin harremana izan dugu eta badugu, baina mahatxarrian beste inbat menditalde daude. Uribarrin Gailurra, Zabalbiden dago Bilbao Alpino, hemen alde zaharrean dago Lizardi mintzataldea, menditaldea. Eta denekin lortu duguna da, ba, akordio batera iritsi gara, eta denek beraien informazio emango digute, eta bidaiak beraien mendirteren kronikak ere bidaliko dizkigute, eta horregatik, ba, nik uste dut, mendiaren inguruan, bueno, ba, orain gainera eguraldiako bera ingo duenez, edo hori espero dugu behintzat, ba, oso plan egokia izan daiteke. Alpino, Bilbao Alpino taldekoak adibidez, Ebroren ibilbidea jarraitzen ari dira, eta urte osoko plana antolatuta dute. Etapaka ari dira eta Ebroren ibilbidearen berri emango digute, zertzuk egin dituzten, zertzuk ikusi. Eta Santutxuko menditaldeak ere bai, beste horrenbeste, Uribarriko Gailurrak ere bai eta Lizardik ere bai. Orduan, batetik, egindako beraiek egindako mendikronikak irakurtzeko aukera egongo da, eta beraiek egingo dituztenak noiz eta nola jakiteko aukera ere egongo da, eta beraiekin bat egitekoa zu plana gustuko baduzu, beraiekin kontaktuan jarri eta menditaldekoekin bat egiteko aukera izango duzu.
Gomendioak mendian ibiltzeko, baita kultur gomendioak ere.
Bai, Jon Etxebarrik, ba, Alberto Somerren argazki erakusketa gomendatu digu, eta Josu Aranbarrik, ba, Petxiren azkenengo diskoa, kontzertu batean egon zen bera, Barrens Whitfieldekin, hau zabalik utzi zuen Josu, eta diskoa gomendatu digu, bueno, nik uste dut Bertona irakurtzea besterik ez dagoela, eta irakurri Josuren gomendioa, eta egia esan Petxiren diskoa erosi lortu eskuratzeko gogo itzela ematen du bai.
Berton aldizkari honekin bukatzeko Santutxu eta Txurdinagako euskararen 10. Astea aipatu behar dugu.
Bai, martxoro antolatzen da Santutxun da Txurdinagan eta Kristoren lan egiten dute hainbat ikastetxe pribatu publiko lehen hezkuntzako bigarren hezkuntzako kontzertatu aereduko bereduko elkarlan handia dago, gero Santutxuko talde elkarte eta bueno, auzotarrek parte hartzen dute. Astebete luzean, nik uste dute euskarazko ekitaldi sorta izugarri piloa dagoela, umei, gaztei eta helduei zuzendua, eta horretan murgilduta gaude, beraz, bueno, agenda kontsultatu, eta ez dago aitzakiarik ba, euskarazko kultur produktuak eta euskaraz bizitzeko, aste honetan bereziki.
Bukatzeko lur, martxoko Berton martxan suposatzen dut.
Bai, horretan ari gara, eta bigarrenan ikuste dut erresago, harinago eta hobeto egingo dugula dudagabe.
Lur Mailea, Berton, Matxerriko hilabetegeriko zuzendaria. Mila esker eta hurrengo arte.
Hurrengo arte bai.
Agur.